südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin saates, kus on käsitluse all 2018. Aastal eesti keeles ilmunud John Wesley jutluste kogumik. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Ning tänasel korral on nad ette võtnud jutluse number 8 siit kogumikust, mis kannab pealkirja Vaimu uudse viljad.
Tere ka minu poolt ja rõõm on täna selle jutluse juures peatuda koos teiega. Ma enne kui me selle teksti juurde läheme, ma mõtlesin selle pealkirja peale Vaimu uudse viljad. Et see tähendab seda, et Jumala vaim on tegevuses meie sees ja toob meie sees midagi esile.
Just. Tere ka minu poolt. Minule tähelepanu pöördus täpselt samale asjale, et uudse vili on ju tegelikult see, mis põllul hakkas valmima kõige esimene saak, mis viidi Jumala templisse. Nii see oli Iisraelis omal ajal. See oli siis esimene rõõm, et põld kannab vilja ja meie saame sellest osa ja pühendame sellest Jumalale midagi. Ja midagi samalaadset toimub ka meie elus, et kui me tuleme Jumala juurde, siis sellel on oma tulemused. Ja need esmased tulemused, mida selle all nüüd mõelda, armastus, rõõm, rahu, pühas vaimus, näiteks vaimuviljadena, need hakkavad kasvama, inimene on õnnelik, et ta kohtus Jumalaga ja see muudab ka tema elu, elu kvaliteeti, elu välja nägemist. Ja sellest kõigest ongi siis juttu, selleski jutluses jälle.
Kui me oleme siin neid varasemaid jutluseid vaadanud ja rääkinud sellest nii-öelda nagu oma südame läbikatsumisest ja elu läbikatsumisest ja meeleparandusest ja patukahetsusest, seal on teatud asjad, mis meil tuleb täita selleks, et Jumal saab meie sees nagu toimetama hakata. Ja meil oli üks koguduse inimene, kes ükskord ütles niimoodi, ta ka alles oma elu nagu viimases etapis pöördus nagu Jumala juurde ja noh, ma mõtlen ealises mõttes ja ei olnud niimoodi aastakümneid usus olnud, eks, ja ütles väga põneva lause, ütles, et Jumal nokitseb minu kallal. Ja ma arvan, et tegelikult see ongi ju kogemus sellest, et kui me anname ennast Jumala kätte, siis Jumal hakkab meie sees toimetama. Ja nii nagu see pealkirigi ütleb, et Jumala vaim toob midagi esile meie sees. Nii et see nagu julgustab, et kui me kahetseme oma pattu ja teeme seda siiralt, et siis Jumal nagu võtab selle juhtimise üle ja hakkab meie sees toimetama.
Just. Niisuguseks juhtmõtteks siia selle pealkirja alla on ta pannud kirjast roomlastele 8. Peatüki esimene salm. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha, vaid vaimu järgi. Ja rääkides nüüd sellest nokitsemisest meie sees, see on tõepoolest niisugune hea, hästi mõistetav eestikeelne sõna. Peab ütlema, et eks meie sees on see nii-öelda tavaline inimloomus, mis kõigil inimestel on. Aga on nüüd usklikul inimesel tõesti ka see Jumala töö, mis tema juures käib ja see jutlus käsitlebki suurelt osalt neid mõlemaid. Et kui palju meil on tegemist selle vanaga, mis tahab ikka Jumalale vastu panna või vähemasti mitte temast hoolida, tahab oma teed minna, oma elu elada, oma asju ajada, oma huvisid saavutada ja nii edasi. Ja missugust vilja kannab siis see Jumala vaim meie sees seal, kus ta saab vilja kanda, kus me talle ikkagi ruumi anname. Nii et selle pealkirja või juhtmõtte põhjal juba leiame siit siis niisuguse toreda asja, et ei ole hukka mõistu teatud tingimustel või teatud oludes, teatud juhtudel.
Nüüd tõlkija on pannud siia ühe sellise ääremärkuse, kui joonealuse viite ja ta ütleb, et originaalis on roomakirja 8. Peatüki esimene salm natukene pikem kui meie 1997. Aasta piiblis. ja meie 97. aasta tõlkes on siis Rooma 8.1 tõlgitud ilma viimase fraasita. Ja see kõlab nii, ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Aga kuna siinses jutluses käsitletakse muuhulgas ingliskeelse tsitaadi viimast osa, tuli see siis arusaadavuse huvides tõlkeste lisada. Nii et see 8.1 eesti keeles siis on natukene nüüd siin tehtud pikemalt, kui ta eestikeelses tõlkes on ja see on siis lähedasem ingliskeelsele originaalile, kus siis öeldakse, et ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha, vaid vaimu järgi.
See on muide väga tähelepanuväärne erisus, mis sa siin praegu esile tõstsid. Ja väga oluline asi isenesest, kui ma mõtlen selle sisu peale. Sest noh, kõigepealt, mis puudutab neid niisuguseid kohti, neid leidub veel piiblis siin ja seal, siis nende taustaks on tegelikult see, et käsikirjad, millest on siis Uue Testamendi raamatud kokku pandud, neis on kohati mõnesuguseid erinevusi. No näiteks üks tuntud koht on Markuse evangeeliumi lõpp, kus on pandud siis ka meie tõlkes nurksulgudesse asjad, mida päris kõigis käsikirjades ei ole. Ja mis moodi seda siis mõista? Noh, kriitilised vaatajad mõtlevad sellega seoses, et noh, keegi on midagi täiendanud hiljem ja see ei ole ikka nii usaldusväärne ja et päris usaldusväärne olla selleks võtame, jätame igaks juhuks välja või paneme vähemasti nurksulgudesse, et see on kellegi hilisem mõte seal algselt ei olnud. Ma kujutan ette tegelikult, kuidas see reaalselt võib välja näha. Tõepoolest algselt kõigis käsikirjades ei pruukinud olla, aga mõte, mis seal taga on, oli niivõrd ilmne kirjutajatele, et nad mõnel juhul on teinud niisuguse täienduse selleks, et asi oleks mõistetavam. Et ei oleks lihtsalt niiviisi, et noh, ühes on teises ei ole, milles asi on, vaid kõik teadsid, et tegelikult selle taga on veel miski asi. Ja nüüd natukene hiljem on see toodud välja, palju hiljem ei saa see olla, sest käsikirjad on hakanud levima, neid on hakatud paljundama. Sinna ei ole võimalik hiljem enam lisada palju asju või teha hoopis teissuguseid või kui oleks, siis see oleks, noh, see tuleks välja käsikirjadest, et leitakse, et siin on nii palju erinevaid variante. Aga nüüd see täiendus siin, kes ei käi liha järele, vaid vaimu järele, nendele ei ole hukkamõistmist. Võiks siis öelda mitte suvalistele usklikudele, sest vabandust väljenduse eest, aga usku ja uskumist on üldse maailmas väga palju erinevat. Kes piirdub lihtsalt uskumisega, et mingi kõrgem võim on olemas, kelle jaoks on ta juba konkreetsem, siis edasi, kes on sellega juba korraks kuskil kohtunud, või ka need, kes juba lausa elavad ja käivad vaimus. Piibel kasutab kõiki selliseid väljendeid. Et nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu, kui me paneksime siia lihtsalt punkti, siis me ei teaks, kelle kohta see käib. Kui täiendatakse, et nendele, kes ei käi liha järele, vaid vaimu järele, siis see on väga oluline näite just selles suhtes, et missugune inimeste elu tegelikult välja näeb, sest ka usklik inimene võib jääda lihalikuks inimeseks ja lähtudes oma loomusest ta jääbki tegelikult. Jumala mõtte viisi, Jumala suhtumisi tuleb alles hakata õppima tundma ja siis neid ellu rakendama ja on neid, kes seda teevad, on teisi, kes sellest ei hooli või keda pole õpetatudki seda üldse tegema. Aga hukkamõistu ei ole nendele, kes võtavad nii-öelda Jumala tee jalge alla, hakkavad tema poolt näidatud suunas minema või koos temaga minema, Kristuses olema, nagu ta siin kasutab selles jutluses seda väljendit. Ja kes on Kristuses, kes käib koos temaga, sellele tõepoolest ei ole hukkamõistu. Kes seda teha ei taha, kas pole veel osanud või pole tahtnud, selle kohta ei saa seda väita, mina vähemalt mõistan seda niivisi.
Südame ja mõistusega.
Aga liigume siis nüüd selle teksti poole, mida John Wesley on kirja pannud ja selle sissejuhatuse esimeses lõigus ta ütleb siis nende all, kes on Kristuses Jeesuses, mõtleb püha Paulus ilmselt neid, kes usuvad tõeliselt Jeesusesse. neid, kes olles saanud õigeks usust, on nüüd rahus Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Need, kes nõnda usuvad, ei käi enam liha järgi, ei järgi enam rikutud loomuse sundust, vaid käivad vaimu järgi. Nii nende mõtted, sõnad kui ka teod on Jumala õndsa vaimu juhtimise all.
Siin ma ei juhiks tähelepanu kõigepealt sõnale, kes usuvad tõeliselt Jeesusesse. Juba see viitab sellele, et on ka teisi, kes ei usu tõeliselt või kes usuvad pealiskaudselt või no just see, millest rääkisin alles, et usku võib olla mitmesugust mitmel tasemel. Alates sellest, kui üldse ei usuta, kuni sinnamaani välja, kus inimene on oma usule täielikult pühendunud, osadusele Jumalaga täielikult pühendunud. Ja nagu ta siin ütleb, tõepoolest ongi niiviisi, et kes on saanud õigeks usust, kes on rahus Jumalaga, issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes on tema üldse vastu võtnud ja koos temaga kõik need annid, mis taevast tulevad. Sellised inimesed on nüüd need, ta täpsustab, kes ei käi enam liha järgi, ehk selle inimliku tavalise loomuse järgi, rikutud loomuse sundusel, vaid käivad vaimu järgi. Nii et siit esimesest lõigust võib meelde jätta selle, et meil on võimalik valida, kas me tahame käia oma liha järgi, tavalise inimliku elamise ja olemise järgi või ikkagi nii, nagu Jumala vaim meid juhatab Jumala sõna kaudu.
Teises lõigus edasi ütleb ta, nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile. Jumal ei ole neid hukka mõistnud, sest ta on nad mõistnud õigeks oma armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ta on andnud andeks kogu nende ülekohtu ja ära kustutanud kõik nende patud. Ja neile ei ole hukka mõistu ka seest poolt, sest nad ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et nad võiksid teada, mida Jumal neile armust kingib. See sama vaim tunnistab koos nende vaimuga, et nad on Jumala lapsed. Ja sellele lisatakse nende südametunnistuse tõendus, et nad on käitunud siin maailmas, eriti aga teistega suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus.
Kui rääkida sellest, et enam ei ole hukka mõistu, siis loomulikult tekib küsimus, et kuidas nii saab olla või mis on selle alus. Ja selles lõigus on see alus väga ilusasti välja toodud. Jumal on annud andeks kogu inimese ülekohtu ja kui see on andeks antud, siis see enam ei kehti. Ta on küll kunagi olnud ja tehtud, valesid asju elatud valesti, aga kui Jumal on selle andeks annud ja inimene on selle vastu võtnud, siis ta enam hukka mõistu all ei ole. Ja siis ei ole tõesti enam mitte osaline andeks andmine, vaid ei ole mingit hukka mõistmist. Nii et Jumala enese andestus on selle taga ja inimesel tuleb ainult tundma õppida, mis see kõik on, mida Jumal armust meile kingib. Aga hukka mõistuga võib olla niisugune asi, et see tuleb Jumalalt, aga see võib tulla ka oma südametunnistusest. Ja kui nüüd inimene on oma südametunnistusest teadlik, et ta on oma pattudega Jumala ette tulnud ja need andeks saanud, siis ongi rahu Jumalaga. Rohkem probleeme enam selles suhtes ei ole.
Sest Jumal on ära kustutanud.
Just.
Ja kui on kustutatud, siis ei leia.
Kui juba Jumal on kustutanud, siis tõesti enam ei leia. Kui inimesed püüavad ära peita, siis võib veel välja tulla. Aga kui Jumal on ära kustutanud, siis fakt on küll, et jah, kunagi oli, aga see enam ei kehti.
Vesli jätkab kolmandas lõigus ja ütleb, kuna aga seda kirjakohta on nii sageli vääriti mõistetud ja seda eriti ohtlikul viisil, kuna suur hulk õppimata ja kõikuvaid inimesi, see tähendab siis inimesi, kes on Jumalast õpetamata ja järelikult ei ole kujunenud selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab Jumala kartusele, et siis sellised inimesed on väänanud seda ise endale hukatuseks. Ja seepärast tahab Wesley näidata nii selgelt, kui ma suudan esiteks seda, kes on need, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha, vaid vaimu järgi, ja teiseks, kuidas neile ei ole enam mingit hukkamõistu. Ja lõpetuseks või kolmandaks esitab ta siis paar praktilist järeldust.
No see on viide sellele samale, et kõik inimesed ei ole tegelikult jõudnud sellesse seisundisse, kus nad on Jumalaga lepitatud, kus neil on Jumalaga rahu ja kus hukkamõistu enam ei ole. Biiblist võib ju võtta ka lauseid välja ja nii öelda kehtestada enda jaoks ise ilma, et tegelikult alust seal ei ole. Soomes ühes ärkamisliikumises nimetatakse seda armuvarguseks. Sa ei ole tegelikult Jumala poole pöördunud, aga tahad, et Jumala tõotused kehtiks sinu kohta ka. Selles suhtes ütleb siin ka siis, sama ilmselt silmas pidades, ütleb siin ka John Wesley, et on inimesi, kes on Jumalast tegelikult õpetamata, kes ei ole selle tõetunnetusse tegelikult veel jõudnud, aga üritavad ka selle järgi käia ja sellest ei tule head asja välja.
Südame ja mõistusega.
Nii ta jõuabki siis selle esimese suure osa juurde ja ütleb, et esiteks ma näitan, kes on need, kes on Kristuses Jeesuses. Kas pole nad mitte need, kes usuvad tema nimesse? Need, kes leitakse tema seest ja kellel pole oma õigust, vaid see õigus, mille Jumal annab usu peale. Nende kohta, kellel on lunastus tema vere läbi, öeldakse õigusega, et nad on temas, sest nemad püsivad Kristuses ja Kristus neis. Nad hoiavad issanda poole ja on temaga üks vaim. Nad on tema külge poogitud nagu oksad viinapu külge. Nad on ühendatud nagu ihuliikmed peaga sellisel viisil, mida ei ole võimalik sõnadega väljendada, ega või seega neile enne kuidagi südamesse tulla, et nad seda taipaksid.
Nii et selliste inimeste esimene tunnus on usk. No, need on inimesed, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Ja ma kujutan ette, et siin võibolla võiks ka täiendada või lisada, et see ei ole mingi üldine usk, et Jeesus Kristus on kunagi elanud, vaid see usk sisaldab ka osadust. Niisugust lähedast suhet Jumalaga ja Jeesuse Kristusega, milles elavad siis need inimesed ja mille läbi nad elavad, nendel on lunastus tema vere läbi, pattude andeks andmine. Ja nemad on nüüd need, kes püsivad Kristuses või vähemalt peaksid püsima, inimene võib sealt ka välja minna, võib jälle oma teedele minna, aga kes püsib Kristuses ja Kristus neid. Need inimesed nüüd hoiavad tema poole, ütleb Wesley, või õigemini seda ütleb juba Uus Testament. Ja nad on temaga üks vaim. Inimene tuleb Kristuse juurde ja teatud mõttes nagu sulandub temaga kokku, mitte selles mõttes, et inimene kaoks ära, vaid ta omandab Kristuse suhtumise ja mõtteviisi, loomulikult vähe haaval ja seal võivad olla oma teatud astmed, teatud hetked, millal tuleb järsk tõus näiteks, aga nad on ühendatud Kristusega nii nagu ihu liikmed peaga või nii nagu oks puuga. Nagu Jeesus ütleb, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Jeesus on see tüvi, kelle külge on usklikud inimesed poogitud, kellest nad saavad kogu oma jõu ja rahu ja veendumuse, et nendele ei ole enam hukka mõistmist, vaid nad on Jumala poolt vastu võetud, nad on Jumala lapsed. See on umbes see mõte, mis ta siin esile tõstab.
Jätkab teises lõigus ja ütleb ükski, kes püsib temas, ei tee pattu ega käi liha järgi. Liha tähendab püha Pauluse tavalise kõnepruugi kohaselt rikutud loomust. Selles tähenduses kasutab ta seda sõna ka siis, kui ta kirjutab galaatlastele, öeldes lihaliku loomuse teod on ilmsed, 5. peatükis 19. salmis. Ja pisut enne seda ütleb käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid, 16. salmis. Lihalike himusid ehk ihasid. Et seda tõestada, Nimelt seda, et need, kes käivad vaimus, ei täida lihalike himusid. Lisab ta kohe, sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii, et te ei tohi teha seda, mida tahaksite. Ja nüüd ta rõhutab siin seda sõna, et ei tohi teha seda, mida tahaksite ja nii tuleb seda sõna sõnalt ka tõlkida. Mitte nii, et teie ei saa teha seda, mida tahaksite, nagu saaks liha vaimu üle võidu. Sellel tõlkel mitte ainult pole midagi pistmist apostli algtekstiga, vaid see muudab ka tema argumendi väärtusetuks. Jah, see väidab just vastupidist sellele, mida ta tõestab. Nüüd ta selles lõigus nagu toob esile selle, et kui seda sõna sõnalt tõlkida, seda, et lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu, et ei tohi teha seda, mida te tahaksite. Siis ta siin allpool nagu selgitab seda, et seda on mõnikord tõlgendatud valesti, et me ei saa teha seda, mida me tahaksime.
Nii, et meil on võimalik siin elus käia põhimõtteliselt lähtudes kahest allikast, kus me saame oma jõu. Ja see esimene, see tavaline, milles inimesed elavad, see on liha. Ja me võime võtta oma energia sellest inimesed tavalisest loomusest, ehk lihalikust loomusest, kus inimene ajab oma asju, elab oma elu, toimib oma arusaamade ja tõdede järgi. Aga teine võimalus on, et me võtame selle Jumala vaimu selleks allikaks, kust me võtame ja saame oma jõu. Tuleme tema juurde, palume temalt, saame temalt, võtame usu läbi vastu. Ja see nüüd on see, et me siis kas lähtume sellest lihalikust loomusest ja selle jõust ja allikatest või lähtume Jumalast, Jumala vaimust, sellest valgusest, mis tema meile annab, see on meie valik. Ja kui me nüüd lähtume lihalikust loomusest, siis muidugi lihalik loomus pakub meile väga lahkelt igasuguseid himusid ja ka rahuldust, mida nende täitmine siis toob seda võrd, kui see saab seda tuua. Aga kui me oleme vaimu juhitavad, siis me enam ei tohi seda teha või eestikeelse tõlke järgi, mis meil käes on, ei saa seda teha enam, sest see vaimu jõud, mille juurde ta tuleb, see ei lase tal enam rahulikult patustada ja seda nautida või sellest rahuldust tunda. Kui usklik inimene ka pattu teeb, ta ei ole rahul ega õnnelik selle juures. Kui uskmatu inimene pattu teeb, siis ta on rahul ja õigustab seda ja peab seda õigeks. Aga siin tõepoolest kirjas galaatlastele ka Paulus ütleb, nii nagu siin nüüd siis 5. peatüki 17. salmis on, teie ei saa teha või ei tohi teha, siin on raske isegi vahet teha, ei saa või ei tohi, igal juhul ei tohiks, ei peaks usklik inimene lähtuma oma lihalikest jõududest ja ajenditest ja soovidest ja eesmärkidest, vaid sellest, mis siis tuleb Jumalalt, see kuulub Jumalaga osaduse juurde, muidu me rikuksime seda.
Kolmandas lõigus ta läheb edasi ja ütleb siis niimoodi, et Jeesuse Kristuse omad, kes püsivad temas, on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Nad hoiduvad kõigist lihaliku loomuse tegudest, abielurikkumisest, hoorusest, rüvedusest, kõlvatusest, ebajumala teenistusest, nõidusest, vaenust, riiust, isemeelsusest, lõhedest, lahknemistest, kadetsemisest, purjutamistest, prassimistest, igast kavatsusest ja sõnast ja teost, milleni viib loomuse rikutus. Kuigi nad tunnevad endis kibedat juurt, antakse neile ometi väge ülalt, et seda pidevalt jalge alla tallata, et see üles kasvades ei tooks tüli. Nii annab iga uus rünnak neile uue võimaluse kiita Jumalat, hüüda valjusti tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi.
Nii et need kaks allikat, millest inimene võib ammutada ja mis on avatud nii-öelda ka uskliku inimese ees, need kaks allikat on teatud mõttes teineteise vastandid. lihalik loomus, kus juures võib taotleda isegi häid asju, aga ta teeb seda lihalikude meetoditega, tavaliste inimlikude meetoditega ja selle tulemuseks on ikka risti vältimine, kui tuletada meelde Peetrust, kes soovis Jeesuse programmi parandada, et ärge nüüd Jerusalemma minnes sinna kannatustesse küll mine, lähme ikka võimu taotlema, mõte oli umbes selles. Ja Jeesus pidi talle ütlema, et sa mõtled nii nagu inimesed mõtlevad ja selle tõttu oled mulle kiusatuseks või eksituseks. Et see lihalik loomus pakub ennast meile igal sammul ja annab oma soovitusi ja kuidas asju ajada ja kuidas oma õigusi tõestada ja ennast kaitsta ja üldse teha kõike neid lihaliku loomuse tegusid, mis on siin samas kirjas galaatlastele ju üles loetetud, lihaliku loomuse teod on ilmsed ja ta luges siin ka need kõik ette ja need, seda loetelu võiks veel pikendada, siia võiks paljuge veel lisada. Usliku inimese jaoks on ainukene õige lahendus siin, et ta on selle loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Ükskõik, kas siis jutt on varastamisest või abielurikkomisest või lihtsalt vihast või vainust või lõhedest või muust sarnasest, mis tekitavad inimeste vahel pingeid. Usklik inimene lähtub teisest allikast, sellest uuest, mille Jumal on talle avanud Jeesuses Kristuses ja selle tõttu ta neid vanu asju enam ei tee või igal juhul vähemalt teha ei taha.
Ja ta saab Jumala käest väe ülevalt
just
sellele vanale vastu seismiseks.
Ilma selleta ei ole selleks jõudu. Seda vana loomust suudab tõesti taltsutada ainult Jumal oma väega. See on väga õige või oluline tähelepanek siin, et uskliku inimese elus on teine jõud veel ja see teine on see, mis annab talle vajaliku selleks, et siis elada Jumalale meelepäraselt.
Ja Wesley jätkabki selle teise jõu selgitusega neljandas lõigus ja ütleb niimoodi, nad käivad nüüd vaimu järgi nii oma südames kui ka elus. Tema õpetab neid armastama Jumalat ja oma ligimest, armastusega, mis on nagu igavesse ellu voolav allikas. Ja tema juhib nad kõikidesse pühadesse igatsustesse, kogu jumalikku ja taevalikku olekusse, kuni iga mõte, mis nende südames tõuseb, on pühitsetud Issandale.
Jah, see on nüüd selle nii-öelda teoreetiline seletus, mis vastab täiesti tõele. Kuidas see praktiliselt välja näeb, seda me näeme ikkagi seal, kus inimene ennem elas ilma Jumalata või Jumalast hoolimata, aga nüüd on ta pöördunud Issanda poole ja tema innukus ja huvi ja kõik seisneb Jumala teenimises, Jumala armastus on talle nii elavaks saanud, mitte sellepärast, et keegi oleks käskinud, et sa pead tulema kirikusse ja pead kõik need halvad asjad maha jätma ja siis sa pead õppima armastama ennast ja teisi ja isegi vaenlasi ja nii edasi ja siis sa pead pühapäeviti kirikus käima ja nii edasi. Neid kohustusi võiks lugeda hästi palju, aga Jumala poole pöördunud inimese elus sa näed, et tal on äkki sündinud täiesti uus innukus, vanad asjad teda esialgu üldse ei sega, hiljem võivad nad uuesti üles kerkida ja kerkivadki, aga ta ei käi enam nende järgi. Tal on hoopis teine energia allikas, kus ta ammutab ja mille varal ta elab.
Wesley jätkab viiendas lõigus ütleb, neid, kes käivad vaimu järgi, juhib vaim ka täielikult pühitsetud käitumisse. Nende kõne on alati armu sees, maitsestatud soolaga, Jumala armastuse ja Jumala kartusega. Ühtegi nurjatud sõna ei tule nende suust, vaid ainult see, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ja sedagi harjutavad nad päeval ja öösel, et teha ainult neid asju, mis on Jumalale meelepärased. Järgides kogu oma välises käitumises teda, kes jättis meile eeskuju, et me käiksime tema jälgedes. Käia kogu oma lävimises, ligimesega, õigluses, halastuses ja tões. Ja kui nad mingil elumomendil midagi teevad, siis teevad seda Jumala austamiseks.
Noh, vanas testamendis näiteks profet Jeremia läbi ütleb Jumal ennustades neid aegu, mida Wesley siin kirjeldab tõsiasjana. ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse, siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. Et Wesley kirjeldab selles lõigus, mis moodi näeb välja selle inimese elu, kes on Kristuse juurde tulnud, temaga lepitatud saanud, tema vaimust osa saanud, mis on nüüd tema innukus ja eesmärk ja jõud, mille läbi ta elab. See on ilus pilt.
Need on need, kes käivad tõepoolest vaimu järgi. Olles täidetud usu ja püha vaimuga, evivad nad oma südames ja näitavad oma elus kõigis oma sõnades ja tegudes tõelisi Jumala vaimu vilju. Nimelt armastust, rõõmu, rahu, pikkameelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust, enesevalitsust ja kõike muud, mis iganes on armastusväärne või kiidetav. Nad ehivad igati Jumala meie päästja evangeeliumi ja pakuvad kogu inimkonnale täielikku tõestust, et neid paneb tõepoolest toimima see sama vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas.
Nii et Jumala enese innustus, jõud ja vägi on selle taga, kui inimene on niisuguseks saanud, niisuguseks kasvanud ja kasvab selles edasi. Neid paneb toimima niivisi see sama vaim, kes äratas Kristuse surnuist üles. See on oluline lause, mis tasub siit meelde jätta. Jumal tegutseb meie sees. Sinu sees ka raadio kuuleja, kui sa seda igatsed, oled seda tahtnud. Muidugi teine asi võib olla see, et vanad himud ikkagi tulevad ja kiusavad. Ja see on teema, millega Wesley edasi tegutseb ja mida ta käsitleb. Aga see, mis siiamaani ta toob esile, kes on need, kes on Kristuses Jeesuses, ma usun, me saime siit pildi, mis peaks meile tuttav olema, kui me vaatame niisugused inimesi, kes on Jumalaga tõepoolest heas vahekorras.
Südame ja mõistusega.
Ja siit jõuame teise suure osa juurde, kus Wesley kavatseb näidata, kuidas ei ole mingit hukka mõistmist neile, kes nõnda on Kristuses Jeesuses ja kes järelikult ei käi liha, vaid vaimu järgi. Esiteks siis ütleb ta, ei ole neile uskujatele, kes käivad Kristuses, hukka mõistmist nende minevikus tehtud pattude pärast. See tähendab, Jumal ei mõista neid mitte ühegi pärast nendest hukka. Neid just kui poleks kunagi olnud. Nad on nagu mere sügavustesse heidetud kivi ja ta ei tuleta neid enam meelde. Jumal, olles seadnud oma poja, tema veres lepitusohvriks nende eest usu kaudu on neile näidanud oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Ta ei pane ühtki neist neile patuks ja mälestus neist on hävinud koos nendega.
Nii et esimene punkt selles on pattude andeks andmine. Täpsemalt nende pattude andeks andmine, mis on selja taga, mis on minevikus tehtud. Ja nii kaua kui inimene on elanud ilma Jumalata, on ta ikka teinud, kes rohkem, kes vähem, neid asju, mis ei ole Jumala tahte kohased. Ja nüüd, kui ta on seda teinud, aga Jumala juurde tulnud, siis Jumala andestus on tõesti selline, et see kustutab need ära, need ei ole mitte lihtsalt kuhugi kõrvale pandud, vaid neid on käsitletud, neid enam ei ole ja selles suhtes inimene on juba vaba, sellest, mis oli minevikus.
Ja samuti ei ole mingit hukkamõistmist nende endi südameis. Ei mingit süütunnet ega hirmu Jumala viha ees. Neil on tunnistus olemas enese sees. Nad teavad, et neil on osalus piserdamisveres. Nad ei ole jälle saanud orjuse vaimu, et nad peaksid kartma, kahtlema või tundma hukutavat ebakindlust, vaid nad on saanud lapse õiguse vaimu, kelles nad hüüavad oma südames appa, Isa. Seega olles saanud õigeks usust, on neil rahu Jumalaga valitsemas nende südames, mis valgub välja tema andestava halastuse katkematust tunnetusest ja hea südametunnistuse taotlemisest Jumalalt.
Nii et hukkamõist võiks tulla kõigepealt Jumalalt, aga Jumal ei arvesta inimesele tema pattu, kui inimene tuleb kahetsedes ja Jeesusesse uskudes tema juurde. Väline hukkamõist on kõrvaldatud, aga inimese südametunnistuses jääb ikka veel see teadmine, noh, nagu näiteks apostel Paulus tuletab meelde, ma ei ole väärt, et mind üldse apostliks üütaks, sest ma olen taga kiusanud Issanda kogudust. Et ta mäletab seda aega, kus ta toimis absoluutselt valesti ja hävitas kristlasi, aga enam ei ole ka temale selles osas hukka mõistu, kuigi ta mäletab seda, vaid on andeks andmine. Ja see toob rahu Jumalaga. Nii et kas sisemine rahu, kas südame tunnistuse tunnistus, ma ei ole enam süüdlane, vaid ma olen Jumalaga lepitatud ja andeks saanud. See on nüüd teine tulemus sellele, kes on Kristuses ja kes on Jumala aini vastu võtnud.
Aga Vesli ütleb, et aga võidaks öelda, et mõnikord kaotab Kristusesse usku ja Jumala halastuse nägemise. Mõnikord võib tema peale langeda selline pimedus, et ta ei näe enam nähtamatut, ei tunne enam eneses seda tunnistust, et tal on osa lepitus verest, ja siis on ta seesmiselt hukka mõistetud. Siis on tal enda arvates jälle surma käsk käes. Ma vastan, et kui see on nõnda, kui ta ei näe Jumala halastust, siis ei ole ta usklik, sest usk tähendab valgust, Jumala valgust, mis paistab hinge peale. Järelikult, kui keegi kaotab selle nägemise, kaotab ta selleks hetkeks ka oma usu. Pole kahtlust, et tõeline Kristusesse uskuja võib usu valguse kaotada. Ja seni kaua, kui see on kadunud, võib ta mõneks ajaks taas langeda hukka mõistmisse. Kuid see ei ole nii nendega, kes on Kristuses Jeesuses, kes nüüd usuvad tema nimesse, sest nii kaua, kui nad usuvad, ja käivad vaimu järgi, ei mõista neid hukka ei Jumal ega nende endi süda.
See on nüüd niisugune reaalsus, mis võib tabada uskliku inimest, kes on käinud koos Jumalaga, aga mingil hetkel tekivad kahtlused või küsimused, kas see minu kohta ka käib. Või siin kohal Vesli seda küll ei käsitle, aga ka usklik inimene võib eksida ja langeda pattu. Ja siis võivad tulla tõsised kahtlused, kas Jumala arv minu jaoks ka veel olemas on. Ja Vesli ütleb, et kui nüüd niisugune pimedus tuleb, siis samal ajal on inimese usk kadunud. Ta ei suuda või ei oska Jumala armu peale enam loota sellel hetkel. Ja peab jälle võib-olla uuesti otsima kas oma päästet või vähemasti osadust Jumalaga, et kuidas sellega siis on. Nii et kui usklik inimene satub sellisesse seisundisse, ükskõik kas oma eksimuse tõttu või lihtsalt saatana rünnaku tõttu, siis ta tõepoolest ei näe Jumala halastust ja selles mõttes sellel hetkel ka ei ole usklik, aga samas ei pruugi ta oma üldist usku kaotanud olla, vaid igatsus Jumala järele on ikka, igatsus andestuse järele on eriti, kui sa tunned, et miski on viltu läinud ja halvasti läinud. Nii et kes nüüd usuvad Jeesuse nimesse, nendega see nõnda ei ole, nii kaua kui nad usuvad ja käivad vaimu järgi, ei mõista neid hukka Jumalega nende endis süda, aga me peame arvestama sellega ja et on olemas kolmas jõud veel, mis võib meid hukka mõista, see on hingevaenlane ja ta võib tekitada inimeses kahtlusi, mis eriti kogenematule kristlasele on võõrad ja millega ta ei tea esialgu, kuidas toime tulla. Aga küll Jumala valgus tuleb jälle ja aitab sellest välja.
Nii et see oli siis see teise suure osa kui esimene punkt, et Jumal vabastab meid hukkamõistmisest minevikus tehtud pattude pärast. Teiseks, ütleb ta neljandas lõigus, ei mõisteta neid hukka ka ühegi praeguse patu pärast. Praegu Jumala käsust üle astumise pärast. Nad ei astu nendest üle, nad ei käi mitte liha, vaid vaimu järgi. See on katkematu tõestus nende Jumala armastusest, et nad peavad tema käske, nõnda nagu Püha Johannes tunnistab, ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. ta ei saa seda teha nii kaua, kuni see Jumala seeme, see armastav, püha usk jääb temasse. Nii kaua, kuni ta hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. Nüüd on ilmne, et teda ei mõisteta hukka nende pattude pärast, mida ta üldse ei tee. Seetõttu need, keda vaim juhib, ei ole seaduse all. Ei seaduse hukka mõistu ega needuse all, sest see ei mõista hukka kedagi, välja arvatud need, kes sellest üle astuvad. Nii siis ei mõista Jumala seadus, sa ei tohi varastada. See seadus ei mõista hukka kedagi peale nende, kes varastavad. Ja seadus, pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema, mõistab hukka ainult need, kes seda ei pühitse. Kuid seadus ei ole vaimu viljade vastu. Nagu apostel veel suurejoonelisemalt kuulutab oma esimeses kirjas Timoteosele neid meelde jäävaid sõnu, me ju teame, et seadus on hea, kui keegi seda kasutab korra kohaselt, teades seda, et kui ta kasutab Jumala seadust selleks, et veenda või juhatada, siis ta teadku ja pidagu meeles seda, et seadust pole seatud õigele, vaid et seadus ei ole vastu õigele, sellel ei ole jõudu tema vastu. Pole väge teda hukka mõista, vaid ülekohtustele ja tõrkujatele, Jumala kartmatutele ja patustele, nurjatutele ja labastele. Vastavalt õndsa Jumala kirkuse evangeeliumile.
Ei mõisteta hukka või süüdi pattude pärast, mida sa polegi teinud. Võiks ka nii lihtsalt selle kohta siin öelda. Ja tõepoolest nii kaua, kui inimene käib vaimus või püsib Kristuses, nii kaua on ta hoitud Jumala väe läbi. Aga tõsi asi on see, et me ei ole alati nõnda hoolikad ja nõnda täpsed ja korrektsed selles. Me võime eksida Jumala tahte vastu. Ka usklik inimene võib seda teha ja siin Wesley tuleb sellele tõdemusele tegelikult juba lähemale päheaaval. Et kui olekski nii lihtne, et inimene on tulnud Jumala juurde ja sellega on kogu minevik kustutatud ja enam ta pattu ei tee, enam ta ei eksi, siis oleks lihtne. Aga liha, mis on ikkagi veel olemas, himustab vaimu vastu ka usklikus inimeses ja mõnigi kord ka saavutab oma tahtmise. Ja see on nüüd asi, mida Wesley käsitleb siit veel edasi.
Siis lähebki kolmandaks, ta jõuab viiendas lõigus selleni, et ei mõisteta neid hukka ka mitte seesmise patu pärast. Kuigi see praegu veel säilib. See, et loomuse rikutus püsib isegi nendes, kes on usu kaudu Jumala lapsed. Et neis leidub ikka veel kõrkuse ja edevuse, viha, lõbujanu ja kurjade ihade seemneid. Jah, igasugust pattu. On liiga ilmselge, et seda eitada. See on lausa igapäevane kogemus. Ja see pärast on nii, et Püha Paulus, rääkides neile, kelle kohta ta oli äsja tunnistanud, et nad on Kristuses Jeesuses, et Jumal on neid kutsunud osadusse, ehk osalemisse tema poja Jeesuse Kristusega, kuulutab Paulus ometigi, vennad, mina ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Lastele Kristuses, see tähendab, me näeme, et nad olid Kristuses, nad olid alama astme usklikud ja ometi oli neisse jäänud veel nii palju patte. Nii palju seda lihalikku mõtteviisi, mis ei alistu Jumala seadusele.
Siin me tuleme nüüd selle praktilise elu juurde, mida iga tõsine usklik kahtlemata tunneb, et tõepoolest see lihalik mõtteviis ja kõik selle himustamised ja vanad kombed need on olemas ja ühtpidi oled sa Kristuse juurde kutsutud ja sellest kõigest vabaks mõistetud, aga teistpidi sa pead ikka nende asjadega veel võitlema ja tegelema. See on lausa igapäevane kogemus. Seda ei saa salata või sellest ei saa mööda minna lihtsalt sellega, et kui me püsime Kristuses ja kui me oleme valvsad ja hoolsad ja kui me teeme seda ja teist ja kolmandat kõike, mida usklik inimene peab tegema, siis neid probleeme nagu ei oleks, vaid ka Wesley ütleb välja, et need probleemid on ikka ja see on niivõrd ilmne, et sellel ei ole mõtet vastu vaielda. Aga teine asi on see, et sellegi poolest ei mõisteta hukka. Jumal teab, missugused me oleme, ta teab tegelikult palju paremini kui me ise, missugused on meie halvad kalduvused ja südame mõtted ja kavatsused. Jeesus ju loetles, mis tuleb kõik inimese südamest välja, mitte suu kaudu. Jutt oli sellest, et mida süüa tohib ja mida ei tohi, juutidel oli see täpselt reglementeeritud. Ja Jeesus ühel hetkel Markuse vist 7. peatükis, kui ma ei eksi, loetleb kõiki neid asju, mis tulevad välja inimese südamest ja roojastavad teda, määrivad sõna otseses mõttes. Ja need on olemas, tõepoolest need on ka uskliku inimese elus olemas, nendega tuleb tegelda, neid tuleb ikka jälle tunnistada ja kui me need tunnistame, siis Johannes ütleb, et Jumal annab andeks, teeb puhtaks, Kristuse veri puhastab meid kõigest ülekohtust, jätkab meie elu jälle edasi ja see on umbes nii ka siin. Veslin nimetab või mainib siin veel alama astme usklike, noh, kes on alles Kristuse juurde tulnud, aga pole neid suuremaid sügavusi veel kogenud või suuremaid võitlusi ja eksimisi ja noh, see seisab neil kõik alles ees. Ja siin tuleb sisse mõiste lihalikkus, mida Paulus kasutab, tunnustades korintlasi, nende usku ja nende, kuidas nad vaimu andides käivad ja nii edasi, peab ta ometigi ütlema, et nad on alles lihalikud või nad on niisugused nagu inimesed ikka on, üks ühe poolt, teine teise poolt ja tehakse igasugused asju, mis tegelikult uskliku inimese eluga enam ei sobi ja see peaks olema tegelikult igale usklikule tuttav olukord. Aga mis on siin oluline on just see, et hukkamõistu ei ole sellegi pärast. Tõsi asi on see, et me oleme alles lihalikud, puudulikud, ekslikud, isegi patustajad, vähemalt kohati, aga hukkamõistu enam ei ole selle pärast, et Kristuse veri puhastab ja teeb seda kogu aeg, kui me oma patut tunnistame.
Ja ta kinnitab seda nüüd järgmises 6. lõigus ütleb ja siiski ei mõisteta neid kõige selle pärast hukka. Kuigi nad tunnevad lihalikku, kurja loomust eneses, kuigi nad muutuvad päev-päevalt tundlikumaks selle suhtes, et nende süda on petlik ja äärmiselt rikutud, siis vähemalt seni kaua, kuni nad sellele järele ei anna, kuni nad ei anna asukuradile, kuni nad on pidevas sõjas kogu patu, kõrkuse, viha, himuga, nii et lihal ei ole mingit meelevalda nende üle, vaid nad käivad ikka vaimus ja kuni nad seda teevad, ei ole hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Jumalal on hea meel nende siirast, kuigi ebatäiuslikust kuulekusest ja neil on julgus Jumala ees teades, et nad on tema omad vaimus, kelle ta neile on andnud.
Võib-olla võiks öelda niiviisi, et nii kaua kui inimene on oma lihaliku ja patuse eluga harjunud, kui ta seda õigustab, nii kaua ei ole ta veel Kristuses. Kui ta on Kristuses, siis ta seda enam ei õigusta, vaid ta võitleb selle vastu, paneb vastu sellele ja nii kaua kui ta seda teeb, nii kaua on ta õigel kursil ja Jumal tuleb talle appi oma abiga, nii et põhilise vahe teeb see, kas me elame nii nagu elame ja oleme sellega rahul oma lihaliku loomuse tegude ja ilmingutega või me ikkagi võtame ja lähtume sellest eluallikast, mille Jumal Kristuses meile on avanud ja sealt kaudu saame selle jõu, mis on siis vajalik selleks, et ikkagi toime tulla ja selle kõige juures kui me võitleme, siis me ei ole mitte hukka mõistetud, vaid me oleme ikkagi õigeks mõistetud ja seda tuleks meeles pidada.
Ja siin ma arvan on väga oluline, et me teeme vahet, sest ega hingevaenlane hakkab meid süüdistama nii ehk naa.
Ja
ütleb, noh, see, et sa palusid või see, et sa patu kahetsesid või see, et sa nüüd tegid, et noh, vaata, milline sa tegelikult oled.
Ja
kui ei ole, me oleme protsessis, kus süda hakkab puhastuma ja siis ei tasu lootusetuks jääda, kui me näeme, et kohe hetkega ei ole kõik veel täielikult muutunud. Nüüd Vesli ütleb 7. lõigus 4. Kuigi neis on kogu aeg patutunnetus, mis jätab oma jälje kõigele, mida nad teevad, kuigi nad on teadlikud, et nad ei täida täiuslikku seadust ei oma mõtetes, sõnades ega tegudes, kuigi nad teavad, et nad ei armasta issandat oma jumalat kogu oma südame ja mõistuse ja hinge ja jõuga, kuigi nad tunnevad suuremal või väiksemal hulgal kõrkuse või kangekaelsuse ligi hiilimist ja segunemist nende üllaimate kohustustega, kuigi isegi oma kõige lähemates suhetes Jumalaga, kui nad kogunevad koos suure kogudusega ja valavad salajas välja oma hinge tema ees, kes näeb kõiki südame mõtteid ja plaane, tunnevad nad pidevalt häbi oma ekslevate mõtete pärast või oma tunnete elutuse ja tuimuse pärast. Ei ole neile ikka mingit hukka mõistu, ei Jumalalt ega nende eneste südamest. Nende mitmesuguste puuduste nägemine annab neile hoopis sügavama tunnetuse, et nad vajavad alati seda piserdamisverd, mis kostab nende eest Jumalale, ja seda eestkostjat isa juures, kes elab aina selleks, et nende eest paluda. Nii kaugel on need puudused sellest, et ajada neid eemale tema juurest, kellesse nad on hakanud uskuma, vaid nad pigem lükkavad neid hoopis lähemale talle, kelle järele nad tunnevad iga hetki igatsust. Ja samal ajal, mida sügavam tunnetus neil on, selle vajaduse suhtes seda siiramat igatsust nad tunnevad ja seda hoolsamat nad on nüüd, kui nad on Kristuse Jeesuse vastu võtnud issandaks ka temas käima.
Nii et see on niisuguse inimese elu kirjeldus, kes on tulnud Jumala juurde, kelle juures Jumal on hakanud oma valgustavat ja puhastavat tööd tegema. Ja ühtpidi on see tõsi, et kui ta tuli Jumala juurde, siis on kogu tema patja ülekohus andeks antud, kõik, mis on olnud, ei ole hukkamõistu enam Jumala poolt ega ei ole hukkamõistu inimese omas sisemuses, aga nüüd põrkab ta kokku selle oma lihaliku loomusega, mis endiselt paneb vastu Jumala vaimule ja tahab oma tahtmist ajada. Ja sellega võitlemine ei ole lihtne, see on paljude usklikude kogemus. Usud südamest ja palvetad südamest ja igatsed ja otsid südamest, aga ikka on tegemist nende vanade asjadega. Ja see ongi nüüd see olukord, mida Wesley siin selles lõigus kirjeldab.
Ja öeldes seda, et isegi kui tulevad ekslevad mõtted, mis teinekord tahavad Jumala tahtest nagu eemale minna, siis kui me taas ennast Jeesusele lähemale tõmbame, siis Jumal ka nende ekslevate mõtete eest meid ei süüdista.
Ja siis veel nende mitmesuguste puuduste nägemine, mida ta siin osalt nüüd loetleb, siis see annab hoopis sügavama tunnetuse, kuidas me vajame Jumala armu. Muidu me võiksime olla usus päris lihtsad ja rõõmsad, et rõõmustagem, päike paistab iga päev, imeline on see elutee, rõõmustagem alati, nagu üks laul ütleb nende sõnadega. Aga tajudes kogu seda oma lihalikku rikutust, mis ei taha Jumala seadusele alistuda ega suudagi, kui ta ka tahab, see sunnib uskliku inimese tulema Kristusele lähemale, kasutama tema lepitusverd rohkem, nagu ta siin seda väljendit kasutab, ja sa saad jälle õigeks mõistetud, kuigi tunnetad oma puudulikust ja viletsust.
Nii et mida me võime ütelda, ma arvan, meie aeg hakkab siin kohal otsa saama, ja me peame siin sellise vahe kokkuvõtte tegema, et Jumal ei süüdista meid enam meie minevikus tehtud pattude pärast. Me võime tunnetada tema ligiolu ja armu, milles me võime temale ütelda Appa Isa. Teiseks ei mõisteta meid hukka ka praeguste pattude pärast, mis tulevad esile aegajalt ja milles me nii-öelda tahame puhastuda. Kolmandaks, isegi kui meie sees on seal nagu sügavama katte all mingit edevust, kõrkust või midagi sellist, me tegeleme sellega, et Jumal puhastaks meid ja isegi kui meie mõtted ekslevad mõnikord valedele radadele, siis Jumala vaim korrigeerib meid ja nii kui me oleme juhitavad õigele teele tagasi, Jumal ei mõista meid hukka nende asjade eest, aga edasi läheme juba järgmises saates.
Täna on olnud käsitluse all John Wesley jutluste kogumikust 8. jutlus pealkirjaga Vaimu uudse viljad. Selles jutluses on 3 suurt osa ja täna jõudsime 2. osa keskele umbes, nii et järgmisel korral tuleb juttu 2. osa lõpust ja 3. osast. Stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori ja assistent Taavi Holman. Soovime teile head kuulajad, Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral. Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.